зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Властите во Полска и укинаа забраната граѓаните да ги загреваат домовите со јаглен поради војната во Украина. Со тоа се зголеми аерозагадувањето, но и ризикот врз здравјето. Додека властите дозволуваат домакинствата во Полска да горат нискоквалитетен јаглен, тие најавуваат дека влијанието врз квалитетот на воздухот ќе го мерат по завршувањето на зимата. Во Македонија нема прецизни податоци за употреба на јаглен во домакинствата. Загадувањето од јагленот повеќе доаѓа од енергетскиот сектор. Термоелектраните испуштаат високи емисии на сулфур диоксид, кои доколку се намалат, може да спречат стотици случаи на предвремена смрт. Слушајте на. Семејството Ткачук во 2018 година се пресели од полскиот град Краков во селото Олпини во потрага по почист воздух. 4 години подоцна, кога поради војната во Украина запреа испораките на руски газ во Полска, локалните власти ја одложија забраната за печките за грејење, а аерозагадувањето во Олпини се зголеми за 4 пати.
Дем никому нигде не зашкодил, но не е со смешна. Не е со смешна, бо просто...
Тие велат, чадот никогаш не повредил никого. Па не е смешно, не е смешно, затоа што ако само погледнете кај соседите, во секоја куќа по некој умрело драк, вели Јулија Ткачук, уметница и мајка на 3 деца. Нејзиниот 5-годишен син веќе има астма, а нејзиниот постар син е на лекарска проценка за неговите тешкоти и содишењето. Но откако во април рускиот газ беше прекинат поради спорот за плаќање, полската влада, предводена од партијата Законот и правдата, ја укина 2-годишната забрана граѓаните да го горат загадувачкиот јаглен или лигнит со слаб квалитет, кој што не може ефикасно да се филтрира во домашните шпорети. Партијата Законот и правдата ги олабави ограничувањата и за продажба на отпад од јаглен, кој може да биде многу загадувачки, враќајќи ја Полска во деновите пред 2018 година, кога правилата за јагленот беа заострени во борбата против смогот. Лидерот на партијата Законот и правдата, Јарослав Качински, на жителите на Нови Тарк, кој е меѓу градовите со најнизок квалитет на воздух, дури им рече дека можат да горат што сакаат, иако посочи дека тоа може да биде штетно.
Треба в тој хвили палиќ всиским, но позаочувиќе опанамиќи тим подневними жечами.
Треба да гориме се, освен гуми или слични работи, бидејќи за жал ова се случува овде. Не се штетни работи, едноставно кажано, Полска треба да се загрее, рече Качински. И додека покрај Полска и други европски земји како Германија и Унгарија согоруваат лигнит за да ги задржат светлата, експертите велат дека употребата на јаглен дома е она што има најголемо влијание врз здравјето поради повисоките количини жива и сулфур што ги содржи. 54-годишниот земјоделец Казимиер Скујавски пристигна во депото во Роговиец за да купи лигнит, велики дека е тешко и скапо да се купи поквалитетен црн јаглен. Луѓето палеле лигнит во печки, ако се дозволи лигнит, никој не треба да има ништо против него, вели Скујавски. Околу 80% од јагленот што го користат граѓаните на Европската Унија за загревање домови се согорува во Полска. Владата вели дека укинувањето на забраната за лигнит и јаглен со најнизок квалитет е поврзано со војната во Украина и треба да биде привремено, а неговото влијание врз квалитетот на воздухот ќе биде проценето по зимата. Во Полска, количината што обично е потребна за загревање на еден дом во текот на зимата е 3 тони црн јаглен, што може да чини од 2300 до 2700 долари. За споредба, просечната месечна плата изнесува нешто помалку од 1100 долари по оданочувањето. Лигнитот чини околу 1/10 од цената на јагленот. 21.000 тони беа продадени во првите 4 недели, откако во октомври јагленот стана достапен за домашните корисници, соопшти полската компанија за електрична енергија и рударство. Но здравствените последици од согорувањето на лигнитот се потенцијално полоши поради повисоките количини жива и сулфур што ги содржи, изјави професорот на Краковиот универзитет Пјотр Клечковски, кој специализирал заштита на животната средина.
Венико обезношишарки, тен тепарите чиј бедон дужо латви извјазане и тед дужо латви трафио до наших плуц.
Како резултат на присуството на сулфур, овие пари со жива полесно ќе се врзат и многу полесно ќе влезат во нашите бели дробови, тоа се многу лоши вести, вели Клечковски. Тој проценува дека може да има околу 1500 предвремени смртни случаи оваа зима само во провинцијата Малополска, каде што живее семејството Ткачук, како резултат на суспендирањето на забраната на застарени печки.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија нема значителна употреба на јаглен во домакинствата. Истражувањето на UNDP Скопје се загрева е меѓу ретките кое дава податоци дека 750 домакинства во главниот град користат јаглен за загревање.
Предпоставувам дека во регионите каде што има рудници на јаглен, односно лигнитни ли, има повеќе домаќинства кои што се греат. Например, јас имам видено во Вешчани, дека бидејќи таму има близко Пескупштина, дека во Вешчани има домаќинства што се греат на јаглен, во Битола исто така знаеме дека има домаќинства што се греат на јаглен. Меѓутоа, доминантното користење на јаглен кај нас сепак е во термоелектраните.
Вели за Радио Слободна Европа Невена Смилевска, координатор за праведна енергетска транзиција на Западен Балкан од граѓанската организација Бенквоч. Битола е градот во чија близина се наоѓа големата термоелектрана рек Битола, која произведува голем процент од електричната енергија во државата, но здравјето на граѓаните е под ризик од согорувањето на јагленот. Најголем проблем се емисиите на сулфур диоксид, а истражувањето на Институтот за јавно здравје за ефектите на аерозагадувањето во Битола покажуваат дека 15% од смртноста кај населението се должи на аерозагадувањето. Професор Драган Ѓоргиев од Институтот за јавно здравје на меѓународната конференција во Битола во јули оваа година објасни дека тоа значи од има 15% надминување на лимитот поставен од Светската здравствена организација, но и на лимитот утврден од Европската унија, кој е нешто помал. Мерењето на овие проценти, вели Ѓоргиев, се врши за тоа што се случаи кои може да се спречат, со акции можеме да спречиме животи, вели тој, и затоа е потребна мотивација за екоакции кои не треба да ги организираат само политичарите. Термоелектраната рек Битола е под надлежност на државата и е една од најголемите загадувачи, но истовремено многу важна за енергетиката во земјава. Со години, ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј, која во меѓувреме се трансформира, струја да произведува од сонце наместо од јаглен, се најголем извор на сулфур диоксид во земјата, со емисии кои повеќе кратно ги надминуваат законски дозволените нивоа. Енергетската стратегија која ја усвои државата од една страна предвидува напуштање на јагленот со затворање на термоелектраните, но во меѓувреме требаше да се случи модернизација на постројките кои со години чекаат на поставување до филтри.
Рек Битола сега добија и има дозвола за, како се вика, operational plan. Сите сме свесни дека имаме потреба да инвестираме на филтери, на децентрализација и се друго. Тоа е бил предвиден, но заради пандемијата и заради еганската криза е бил касен многу. Но не е бил предвиден, не е бил потребен од сега, ова е бил потребен од 20-30 години.
Вели министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. На почетокот на 2021 година македонската влада соопшти дека приоритет ќе бидат инвестиции за гасификација и изградба на ветерни паркови, фотонапонски централи, како и изградба на хидроцентралата Чебрен, како дел од процесот на енергетската транзиција на земјата. Беше кажано дека десулфуризацијата и декарбонизацијата на земјата се планира да биде направена до 2026 година, а дека рек Битола ќе биде модернизирана до 2023 година. Смилевска објаснува дека рек Битола мора да работи со сите инсталирани технологии за контрола на емисиите. Треба да се постават електростатски филтри за прашина, десулфуризатор и да се реконструира првиот блок за намалување на емисиите на азотни оксиди, вели таа.
Дополнително на овие големи инвестиции треба да има и континуиран мониторинг на емисиите од одјаците, повремен мониторинг на фугитивните емисии од рудниците и од пепелиштето секако, намалување на емисиите од рудникот со прскање на вода, понатаму касетно складирање на пепелта,
И секако пошумување во кругот на целиот комплекс, особено во појасите кои што граничат со населените места. Населени места што се засегнати тука се Новаци, Рибарци и Брод.
Вели Смилевска. Но прашањето за модернизација на рек Битола останува отворено, исто како и спроведувањето на зеленото сценарио на енергетската стратегија, во која пишува дека рек Битола треба да биде затворена до 2028 година. Министерот Нуредини вели дека на земјата е потребна енергетска транзиција од употреба на јаглен и инвестиции во употреба на обновливи извори на енергија.
Идејата е ние сега да направиме транзиција, да повлечеме од употреба на јаглен и инвестираме на renewable energy, како се вика тоа. Идејата тоа е. И заради тоа, што е многу битно за државата, заради тоа ние, како министерство, се работиме на таа начин, е за Чебрен. Да имаме обливнив енергија за утре. Без Чебрен нема да имаме балансинг во државата. Јас мислам дека ова е бил потребен пред 20 години. Но јас сега сме во крајна процедура да завршиме евалуација на тие понуди и утре да попишеме договорот и искрено кажа и што мора да информираме дека тоа ќе трае 7 години до изграда. Меѓувреме ние мора да продолжиме да инвестираме на соларни панели, на ветерници и на енергија ефикасност и да намалуваме зависност во јаглен и од мазут или други фосилни гориви.
Вели Нуредини. И додека се чека модернизацијата, рек Битола останува меѓу поопасните постројки по здравјето на луѓето во регионот. Намалувањето на индустриското загадување се очекува да се случи и со донесувањето на законот за индустријски емисии во собранието. Министерот за животна средина Насер Нуредини вели дека законот е подготвен по одржаните јавни расправи со граѓанските организации.
Гледате, јас тоа бил пишен, тоа бил спремен во почеток на годината. За информација на војзајавност, закон е спремен, сме имале јавни расправи и со невладини организации, и со сите целосна преврватна сектор. Тек сега е во владина процедура и во за неколку недели ќе биде спремен и доставен до собранија. Но, идејата е секогаш бил да согласиме со EU директивите и приватен сектор да биде спремен. И ние како институции да биме спремен за тие за овој нов закон. Сега сме, мисламе дека сме спремен и имаме прифатливност од сите страни и можеме да поминеме со законот.
Значи, некои од големите капацитети кои што имаат таа интегрирана еколошка дозвола, доколку предходно направените инвестиции не биле во согласност со граничните вредности, согласно директивата за индустријски емисии, туку со нека од постарите директиви, ќе треба да направат дополнителни инвестиции во однос на ова, за да се направат дополнителни мерки за намалување на емисиите, со што ќе се донесат во согласност со директивата за индустријски емисии. Инсталациите кои што се уште имаат само дозвола за согласување со оперативен план, доколку во неа не се предвидува усогласеност со ова директива, како што спомна за електраните, дека веќе се предвидува, тогаш ќе треба да ги ажурираат и нивните дозволи пред да продолжат со инвестиции во насока на усогласување. Рек Битола, согласно драфт дозволата за усогласување со оперативен план, инвестициите кои што треба да ги направи, кои што се очекува да ги направи, веќе се во согласност со ова директива за индустријски емисии. Така што практично на нив е само да ги спроведат. Разбирам дека е предвидено да се затвара капацитетот во наредниот период, согласно стратегијата за енергетика, меѓутоа, независно од тоа, тој капацитет загадува толку колку што загадува и прави штета толку колку што прави штета по здравјето на битолцени и на национално ниво.
Вели Смилевска, скоро секоја година се надминати нивоата пропишани во законодавството од загадувањето со јагленот. Податоците на граѓанските организации како Бенквоч покажуваат дека нивно доведување во законските граници би можело да спречи стотици предвремени смртни случаи од рак, респираторни и кардиоваскуларни заболувања. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.